Давер да Бога і любоў да бліжняга робяць жыццё па-сапраўднаму прыхожым і плённым, падкрэсліў Францішак перад малітвай Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Dopo aver celebrato la nascita di Gesù, oggi celebriamo la nascita al cielo di Santo Stefano, il primo martire.
Пасля святкавання нараджэння Єзуса, сёння ми святкуем нараджэння на небе святого Стефана, першага мучаніка. Нават калі на першы погляд можа здавацца, што паміж гэтымі двума падзеямі няма ніякай сувязі, насамрэч яна ёсць і з'яўляецца вельмі моцнай.
Ieri nella liturgia del Natale abbiamo sentito proclamare il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Учора ў літургіі Божага нараджэння мы чулі абвяшчэнне. Слова сталася целам і пасялілася між намі. Святы Стэфан увёў у замяшанне кіраўнікоў свайго народа, бо поўны веры і Духа Святога моцна верыў і вызнаваў новую прысутнасць Бога паміж людзьмі. Ён ведаў, што сапраўднай святыняй Бога стаў Єзус, уцелаўлёнае слова, якое пасялілася між намі, стаўшы ва ўсім, як мы, за выключэннем граху. Але Стэфан быў асуджаны за прапаведванне разбурэння Єрусалімскай святыні. Яго абвінавацяць у сцвярджэнні таго, што Єзус Назаранін зруйнуе гэтае месца і зменіць звычаі, якія перадаў нам Майсей.
In effetti, il messaggio di Gesù è scomodo e ci scomoda, perché sfida il potere religioso mondano e provoca le coscienze.
Сапраўды, пасланне Єзуса нязручнае і стварае нам нязручнасці, бо кідае выклік марнай рэлігійнай уладзе і правакуе сумленні. Пасля яго прыйсця неабходна навярнуцца, змяніць мысленне, адмовіцца ад думак, якія былі раней. Стэфан застаўся адданы пасланню Єзуса аж да смерці. Яго апошнія малітвы: «Пані Єзу, прымі дух мой, і пані, не лічы ім граху гэтага», з'яўляюцца верным рэхам малітваў, прамоўленых Єзусам на крыжы. «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой, і ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Гэтыя словы Стэфана сталі магчымымі толькі таму, што Божы Сын прыйшоў на зямлю, памёр і ўваскрос для нас. Раней гэта былі па-чалавечы неймаверныя выразы.
Стефано супліка Гесу ди акогліере іл суо спіріто. Крісто рісорто, інфатті, е іл Сіньоре, ед е луніко медіаторе тра Діо і лі уоміні.
Стэфан просіць Єзуса прыняць яго дух. У воскрослы Христус сапраўды з'яўляецца панам і адзіным пасярэднікам паміж Богам і людзьмі не толькі ў час нашай смерці, але таксама ў кожны момант нашага жыцця. Без яго мы не можам зрабіць нічога. Па гэтай прычыне таксама і мы перад дзіцяткам Єзусам у яслях можам маліцца так: «Пані Єзу, аддаем табе наш дух, прымі яго, каб наша жыццё было па-сапраўднаму добрым жыццём паводле Евангелля».
Gesù è il nostro mediatore e ci riconcilia non soltanto con il Padre, ma anche tra di noi.
Єзус – гэта наш пасярэднік і прымірае нас не толькі з Айцом, але таксама паміж намі. Ён з'яўляецца крыніцай любові, якая адкрывае нас на єднасць з братамі, на любоў паміж намі, сціраючы ўсе канфлікты і крыўды. Мы ведаем, што крыўды – гэта кепска. Яны шкодныя і вельмі шкодзяць нам. А Єзус знішчае ўсё гэта і стварае любоў паміж намі. Попросім Єзуса, народжанага для нас, дапамагчы нам прыняць гэту падвойную паставу даверу да Айца і любові да бліжняга. Гэта пастава, якая перамяняе жыццё і робіць яго больш прыгожым і плённым.
А Марія, Мадре дэл Рэдэнторе, і Рэгіна дэй Мартірі, элевіамо кон фідуча ла ностра прэгіера, перкі ці аюте ад акоглєре Гесу коме Сіньоре дэла ностра віта.
Да Марыі, маці адкупіцеля і каралевы мучанікаў, з даверам узнясем нашу малітву, каб дапамагла нам прыняць Єзуса як пана нашага жыцця і стаць яго адважнымі сведкамі, гатовымі асабіста заплаціць кошт вернасці Евангелію.
il prezzo della fedeltà al Vangelo.
Пасля марыйнай малітвы святы Отец прывітаў прысутных на плошчы святога Пятра, пілігрымаў і турыстаў, жадаючы ім міру і спакойных святаў у еднасці паміж сабой і з Богам.